Hai, gua Rahmat dan selamat datang di podcast Suami, Suara Anak Milenial.
Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Rahmat di podcast Suara Anak Milenial. Kali ini gua kedatangan teman satu tongkrongan tapi akhirnya sudah pulang dari perantauan
udah kelar.
Tapi tak dulu, gua mau ini dulu nih, dari apa banyak ada yang nanya, Mat, kenapa sih podcast lu dinamain Suara Anak Milenial? Jadi gue sebenarnya gue lagi iseng-iseng aja. Sebelumnya gue lagi dengerin mau bikin podcast, cuman namanya apa ya yang aneh. Terus gue lagi buka-buka IG, lihat ini Instagram generasi 90-an. Nah di situ ada apa kata-kata milenial. Kata gue, wah kayaknya keren nih kan suara anak milenial. Kan gue anak-anak milenial nih ya kan, yang lahir tahun 96. Terus ya gitu aja udah, gue bikin aja random aja gitu, suara anak milenial gue singkat Suami. Gue juga bingung kok Suami ya kan, ya udah nggak apa-apa lah, namanya podcast sendiri kan, yang penting buat seru-seruan aja. Nggak seru-seruan aja sih sebenarnya, iya sih buat seru-seruan. Oke, baik lagi nih, gue ada temen seperjuangan, satu SMP, satu SMA, cuma beda kuliah ya. Sini perkenalan dulu nih, perkenalan.
Oke. Sebelumnya kenalin, nama gue Apis, biasa dipanggil Japis.
Karyo.
Oke, biasa juga dipanggil Karyo. Tapi gue nggak suka sih kalau dipanggil Karyo, nggak tahu kenapa, tapi ya senang-senang juga aja sih, namanya panggilan tongkrongan ya kak. Sebelumnya dari Yoi. Oh,
ya, nama panggilan gue Buyung.
Panggilan dia Buyung ya. Jadi gue sama Buyung tuh dulu satu SMP. Awalnya dia tuh suka banget sama motor ya enggak? Yoi. Tapi apa namanya? Kalau gue enggak, gue karena gue anak jemputan, pulang jemput, berangkat dijemput udah kelar. Yoi. Semenjak SMA, nggak tahu kenapa bisa nongkrong bareng di warung namanya WMC. Nah itu sejarah dari dekatnya gue sama Buyung lah di situ.
Terus kuliah.
Oh iya, abis lulus dari SMA ya. Oh iya, sekolah gue namanya Semanjul, SMA 7 Tangsel ya kan.
Singkat Semanjul.
Yoi, singkat Semanjul. Apa namanya, dari Semanjul, gue alhamdulillah keterima di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, UGM. Gue ngambil jurusan teknik mesin, fakultas kualifikasi. Nah, kalau Buyung sendiri di Universitas Budi Luhur ya enggak?
Kampus.
Fakultas apa nih, Yung?
Broadcast. Di episode 1 udah gue kasih tahu.
Oke, okay. Bisa lu harus dengerin episode satunya ya biar tahu.
Baik lagi ke topik ya. Bahas apa nih?
Oh iya, kita bakal
bahas tentang apa yang dirasain setelah umur 20 tahun.
Oh iya, apa yang dirasain setelah umur 20 tahun? Karena di sini gue mau, kalau gue kelahiran November sih, jadi gue masih mau ke dua-dua. Kalau Buyung kayak ada dua-dua ya nggak?
Belum juga. Gue bulan ini.
Oh, bulan ini, oke. Okay.
Bulan ini
kita ospek lagi Buyung.
Kita ospek. Oh iya. Tradisi di tongkrongan. Kalau ada ulang tahun kita ospek.
Biasa.
Kita kerjain abis-abis.
Yoi. Tapi kayaknya ini udah umur dua-dua ya, pala 20 lah. Jadi ya paling nggak ospek ya, maksudnya
nggak keras-keras
lah, biasa aja.
Paling ngasih bon doang, ngasih bon makan.
Oke, jadi di umur gue yang dodo ya, gue ngerasa kayak udah waktunya apa ya, nyari jati diri lah. Maksudnya jati diri lu tuh mau kemana gitu ya kan. Banyak banget kalau gue ngeliat ya, maksudnya umur-umur malah di bawah gue ya, 20 tahun, 19, itu udah pada startup gila. Gue ngeliat sekarang tuh zaman startup. Nggak tahu kenapa perusahaan-perusahaan kayak startup gitu dimulai dari kecil, dan emang orang-orangnya tuh nggak instan. Kalau yang gue lihat, mereka tuh ada salah satu teman gue, bukan teman gue sih, teman cewek gue, dia cerita. Jadi awalnya jual-jual pulsa gitu online, Terus dia bikin startup, gue nggak tahu apa salah satu, pokoknya jadi startupnya itu menaungi startup baru lagi. Jadi gue juga nggak ngerti dah itu gimana, tapi intinya dia startup, tapi startup yang menaungi startup lebih kecil gitu. Ya menurut gue tuh keren aja sih, dan apa ya maksud gue, karena memang Indonesia tuh menurut gue lagi butuh usaha lah.
Butuh entrepreneur baru.
Karena emang dari angka kita kalau nggak salah 13% apa kurang ya, gue lupa, pokoknya sekitar segitu. Itu apa berapa persen gitu, kita masih butuh sekitar mungkin 5 atau bahkan 7% lagi
untuk jadi untuk menguasai.
Enggak, maksudnya untuk angka seorang entrepreneur di Indonesia gitu.
Oh iya.
Nah,
untuk mengalahkan para-para
yoi.
Yoi. Nah, balik lagi ke topik nih, yang akan bahas tentang apa yang dirasain setelah umur 20 tahun. Yang pertama, ini gua ngambil dari salah satu artikel di internet ya.
Yoi.
Satu itu jadi pejuang skripsi. Nah.
Oke.
Okay. Kan gua lagi jen skripsi.
Iya, boleh. Ya kan? Gimana?
Dan itu gimana ya? Jadi pejuang skripsi itu rasanya dagdikdukser. Dagdikdukser gimana ya? Kayak lu ibaratnya mau menuju sesuatu yang baru.
Nah, kan? Betul.
Lu ibaratnya lu meneliti suatu masalah yang sebenarnya masalahnya itu enggak apa ya?
Sulit ya? Simpel.
Cuman kita tuh harus gimana ya, berdasarkan teori ya, dan teori itu harus harus berkesinambungan dengan masalah yang kita ambil.
Iya betul.
Nah, itu susahnya di situ sebenarnya. Nah, gue tuh ngambil pendekatan itu pendekatan kuantitatif, ya kan, pakai rumus-rumus, ya kan. Padahal gue nggak mahir dalam SPSS dan alat-alat ukur semacamnya lah.
Iya.
Tapi karena kata dosen gue juga, ya udah nggak apa-apa.
Oh gitu.
Ya udah nggak apa-apa, okay. Usaha aja dulu, ya kan.
By the way, kuantitatif apaan sih, Yung? Kan mungkin ada teman-teman kita yang nggak tahu nih, ya kan. Ya. Apaan sih kuantitatif gitu?
Terus
ada lagi nggak sih, maksudnya pencarian data selain kuantitatif gitu?
Pendekatan itu sebenarnya ada dua, ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu menurut, kalau menurut gue itu yang gue tahu ya, kualitatif itu menurut ibaratnya apa ya, pendekatannya beda, apa dari cara sampelnya juga beda. Kalau misalnya kuali itu sampelnya melalui wawancara dan digabungkan dengan teori, baru tuh hasilnya ibaratnya lu meneliti tentang strategi pemasaran apa gitu ya kan. Lalu wawancara ke bagian marketingnya, gimana caranya biar produk itu bisa naik ke pasaran dan laku. Okay. Ya kan? Kalau misalnya kuantitatif, lo itu dari pengambilan sampelnya itu dari kuesioner. Nah, kuesioner itu kan kalau gue sih, kalau penelitian gue itu pakai skala Likert ya kan, dari sangat setuju, tidak setuju, baik, tidak baik dan semacamnya lah. Nah, kita ngambil sampel itu pakai rumus. Nah, rumusnya itu ada rumus Lovin dan rumus Yamane.
Oke. Okay. Mungkin teman-teman juga agak terlalu pusing kali ya dengar kayak gitu. Intinya kalau tadi kualitatif apa dan kuantitatif apa?
Kalau kualitatif itu menurut argumen sendiri sih, apa ibaratnya argumen orang lu olah dari ibaratnya hasilnya sesuai kan nih sama teori yang lu ambil. Nah, kalau kuantitatif itu lu ngambil data sama ibaratnya pala lu tuh tetap teori, cuman ibaratnya lebih konkret lah, ibaratnya lebih
datanya bisa dibuktikan,
melalui
itu
angka
fakta gitu,
fakta
ya,
itu fakta. Tidak bisa diganggu gugat ya. Kalau misalnya itu enaknya kuantitatif gitu ya kan.
Berarti kalau kuantitatif intinya kayak semacam opini lah,
opini
ya.
cuman tetap tidak lepas dari teori
ya,
yang ada.
Okay.
Gitu.
Nah, oke, okay. Mungkin kalau dari gue sendiri ya, karena gue kan juga udah kerjain skripsi gitu ya, by the way gue udah lulus. Dan apa ya, sebenarnya asli gampang sih menurut gue, karena gue udah ngerasain gitu ya kan. Mungkin dari teman-teman yang belum ngerasain ya itu bakalan sulit, karena itu menurut gue one step yang emang lu harus lewatin, dan lu belum bisa dikatakan apa ya lulus kalau nggak lewatin itu gitu loh. Karena emang itu benar-benar sesuatu yang baru. Kayak gini aja sih, kayak lu lu mau masuk ke SMA ya kan, gak usah jauh-jauh, lu dari SMP mau ke SMA pasti kan ada ujian, sedangkan yeah. ujian itu belum tentu lu kerjain gitu kan yeah. dulunya, pasti lu ya ada sedikit panik, ada sedikit keraguan, apalagi ini skripsi gitu. Skripsi itu emang bener-bener cuma penelitian, dan lu yang tahu cuma lu dosen sama Tuhan,
iya.
ya kan? Mending dosen lu mau tahu, kadang nggak mau ikut campur, iya. ya nggak?
Kadang-kadang pembimbingnya rese.
Iya, kadang pembimbingnya itu lah udah ngeselin dah.
Susah diketemuin, iya. ya kan? Asa kalau bimbingan cuma dilipet doang kertasnya, nggak dikasih tahu salahnya di mana, ya kan? Itu ya itu suka dukanya bikin skripsi itu.
Iya itu, cuman bedanya itu aja sih sebenarnya.
Iya, iya. Terus yang kedua itu melihat teman lulus lalu pulang kampung. Maksudnya okay. pulang kampung di sini mungkin setelah lulus mungkin dia mungkin gue udah nggak ada di kampus lagi gitu, udah jarang ke kampus
karena
udah
lulus kan. Nah itu ada keperluan
nah
lah ya
itu kan di kampus. lu udah lulus nih, gimana nih ciri apa ibaratnya lu ninggalin temen-temen lu?
Wah, awalnya emang kayak nggak berasa gitu, kayak oh ya udah cabut gitu, karena emang apa sih namanya kayak setiap hari ketika gue ngerjain skripsi itu gue udah mulai apa sih namanya
egois.
Ya karena emang lu udah kebutuhan sendiri gitu kan,
ibaratnya lu gua lah kalau udah mau lulus tuh,
iya kayak gitu. Terus dari skripsi gua udah mulai nggak, bukan yang ngejauh, kayak ya udah egois kan, terus gua fokus dulu sama tugas gua ya kan. Nah mulai setelah selesai gua sidang bla bla bla, baru tuh gua mulai ngumpul lagi kan. Awalnya masih biasa aja. Nah emang sih setelah berapa lama, kayak kan gua juga kan kebetulan gua kuliah di Jogja ya kan. Cabut gue dari Jogja, balik ke Tangerang ya kan, Tangsel, BSD. Ya ada sih rasa kangen gitu, sih ngobrol sama teman ya kan. Apalagi gue dulu juga anak UKM ya, gue ikut UKM softball. Dan gue sangat, apa ya, aktif di luar kampus, ekstra kampus dan di bidang olahraga itu gitu.
Iya, iya.
Jadi gue ngerasa keluarga gue di sana.
Keluarga ya, kedua lah ya.
Keluarga kedua lah. Dan kalau lu ngerantau pasti lu ngerasain, karena emang lu nggak punya siapa-siapa di sana, dan lu harus punya nyari keluarga sendiri. Enggak lu sakit, lu senang, lu susah, ya pasti keluarga lu yang di sana yang bantuin, yeah, lu yang yeah. ada gitu buat lu.
Ibaratnya keluarga terdekat lah.
Yoi, itu maksud gua. Nah awalnya emang biasa aja, tapi lama-lama ya kangen juga, gila. Maksudnya pengen lah ngumpul lagi, cuman karena emang dunia kita udah beda, cih, bukan dunia beda ya.
Bukan dunia beda maksudnya.
Udah bukan mahasiswa lagi gitu loh. Lu harus udah mikirin masa depan lu sendiri juga gitu kan. Ya lu harus mulai nata hidup lu lagi gitu loh, yang baru lu mau kemana, lu gimana, dan gitu sih kalau menurut gua. Nah kalau menurut lu gimana nih, yang kan mungkin lu malah lu ditinggal duluan gitu.
Gua ditinggal duluan nih ya, gimana ya, apa ngeliat temen lulus tuh kayak gimana ya, kayak kehilangan teman aja gitu. Kehilangan teman ya kan. Iya, gua ngerasa di kampus tuh di kantin biasanya
rame
ya. Akan kumpul bareng, mati mana gua lagi kelas nih, yaudah gua tungguin kantin ya kan. Sekarang ya gua ketemu harus pakai, woi di mana?
Iya.
Gua lagi di luar nih, lagi nyari kerjaan ya kan,
gua gimana? Interview nih. Aku gawe enggak bisa.
Gawe enggak bisa ya kan, ke kampus. Ya paling ke kampus seminggu paling ya, kalau misalnya baru-baru lulus paling ya ngurus-ngurus yang administrasi ya kan, ngambil-ngambil foto wisuda segala macam ya kan. Ya gimana ya?
Berarti lu kalau sekarang nih nongkrong sama adik tingkat ya?
Iya, gue nongkrong sama adik tingkat. Kalau nggak kayak kalau nggak ada ya gue sendiri ngopi, ya kan ngerokok, udah makan pulang.
Sedih juga sih, kan kehidupan kampus yang kayak gitu tuh.
Iya.
Ya, mau gimana kan, masalahnya kuliah bukan kayak sekolah.
Iya, kuliah bukan kayak sekolah.
Masuk bareng, keluar bareng.
Iya.
Kampus enggak, kuliah enggak.
Iya.
Masuk bareng, keluar misah.
Keluar ya nggak tahu.
Ya, nggak tahu.
Gimana keadaan dan kondisi.
Rezeki juga sih kalau kata gue.
Iya,
rezeki juga sih. Ya kan, bisa lu cepet, bisa lu lama.
Iya, kalau
lu gak usah diambil pusing.
Iya. Tuh masih ada senior gue juga 7 tahun. Woy, ya kan? Sampai pemutihan.
Yoi.
Santai.
Teman kita juga ada sih pemutihan.
Yoi.
Tapi jangan sebut namanya, enak.
Jangan sebut namanya, enak. Udah melalang buana deh di berbagai kampus.
Yoi, sebut aja ininya.
Inisialnya
Danang. Misalnya Danang nama aslinya, ya lu enggak boleh tahu lah.
Enggak boleh tahu lah. Pokoknya semacam manusia lah itu.
Iya.
Udah lah, jangan ngapain ngomongin manusia sih, ntar keenakan dia diomongin.
Iya.
Terus yang ketiga itu, oh gini giliran lu nih. Lulus kuliah tuh gimana sih rasanya?
Gimana ya? Kalau lulus tuh ya senang. Ya itu dia, cuman kadang lu ngerasa kayak ya itu udah lulus terus lu sendiri. Kehilangan teman. Iya kan, udah lu mau ngumpul lagi nggak bisa, lu mau ini lagi nggak, maksudnya mau nongkrong bareng lagi nggak bisa, ya kan. Udah gitu ngeselinnya kalau emang lu gimana ya, abis lulus langsung nggak dapat kerja gitu loh. Maksudnya kayak bukan yang nganggur gitu nih, tapi ya bisa dibilang nganggur sih. Ya kan nganggur, terus lu diem aja di rumah, biasanya lu ada aktivitas kuliah, walaupun lu kuliah juga kadang bolos.
Iya enggak? Iya, apalagi kan lu ngerantau ya kan, enggak ketahuan sama
bapak. Yoi. Tapi ya gitu. Maksudnya kadang itulah manusia.
Iya.
Ada kerjaan ngeluh, enggak ada kerjaan juga ngeluh.
Iya, benar-benar enggak ada puasa.
Enggak ada puasnya, iya. Itu serba salah. Ya mungkin gitu sih kalau kata gue kalau habis lulus.
Nah, terus yang nomor 4 itu mencari pekerjaan.
Nah, ini nih.
Pekerjaan ini lu banget nih, apa fresh graduate aja,
iya.
Fresh
graduate. Wah, gila kalau menurut gue asli, sumpah. Buat fresh graduate itu nyari kerja susah, asli susah banget.
Kenapa tuh susahnya?
Karena kalau lu cari semua tempat lowongan pekerjaan dari Jobstreet, JobsDB, dari koran, sekarang udah enggak ada dari koran ya, dari Instagram mungkin apa loker-loker gitu, lu cari yang butuh fresh graduate itu jarang, men. Banyakan minimal experience 1 tahun.
Oh iya benar.
Experience 1 tahun dan apa ya? Dan kebanyakan butuhnya itu bukan langsung sebagai pegawai, tapi kayak internship program. Oh,
magang.
Nah, cuman ada kadang ada yang selin juga sih, ada yang magang emang nggak digaji, ada yang magang nggak digaji, tapi kebanyakan kalau yang internship program fresh graduate itu digaji sih,
cuman nggak
cuman tetap nggak penuh, beda tunjangannya, beda sama iya sama yang udah kerja, maksudnya sama yang tetap lah atau kontrak gitu dari apa perusahaan. Nah, terus kalau gue saranin sih emang sebelum lu lulus lu harus magang dulu, boy. Selama-lamanya dah kalau lu bisa. Kalau perusahaan itu nerima 6 bulan lu aja lu magang enggak apa-apa, karena gua aja kebetulan kemarin nih ketika gua magang gua cuma 4 bulan ya. Gua bilang cuma karena emang padahal menurut gua itu lama. Gila, menurut gua lama dan teman-teman gua juga bilang lama. Tapi ketika gua pas kemarin interview gawean di adalah salah satu perusahaan swasta di Cikarang, ya. Perusahaan pabrik gitu. Dia gua bilang gua cerita gua magang 4 bulan, dibilang cuma sebentar, men. Nggak dapet apa-apa gue kata.
Astaga, terus?
Ya mau gimana? Emang ibaratnya ya, dia udah dia HRD gitu, dia yang interview gue, dia yang emang nyari pekerjaan dan dia yang tahu seluk-beluknya suatu pekerjaan gitu loh. Apalagi dia emang orang perusahaan itu gitu kan. Jadi ya dia bilang gitu, gue masa apaan sih, so tau kan? Ya gitulah. Ya
secara kan? Lu kan ibaratnya walaupun lu ibaratnya kuliah di negeri gitu, tapi nggak ada patokan lu bisa cepat kerja atau
enggak. Ya nggak, itu nggak banget lah. Tapi emang ada beberapa orang yang balik lagi sih beruntung, gue bilang beruntung dan emang rezeki gitu.
Iya.
Lulus, bahkan sebelum lulus dia nyoba-nyoba daftar, udah keterima.
Oh.
Cuman emang ada resikonya juga sih ketika lu udah keterima kayak gitu, tapi lu belum mahir kayak belum dipastikan lulusnya gitu loh. Padahal lu cuma baru ngerjain skripsi atau apa nih, terus lu mau sidang, tapi revisian lu tuh gak kelar-kelar gitu, men.
Oh iya, kesempatan merevisi.
Iya, tapi lu udah diterima kerja gitu. Terus ketika perusahaan nanya, mana ini biasa bla 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 bla, lu gak bisa nunjukin, karena lu belum lulus.
Oh.
Intinya kan lu belum lulus, lu baru lulus sidang.
Oh.
Ya kan? Itu, tapi case kayak gitu jarang sih. Cuman ada mungkin beberapa. Jadi sayang aja. Maksudnya, kesempatan lu hilang. Jadi, kalau lu mau kayak gitu, misalnya lu pas sidang, apa sebelum sidang itu udah mulai nyari kerja, tapi lu harus yakin kalau lu bakalan masuk dan lulus pada waktunya gitu. Misal lu keterima Januari tahun depan gitu misalnya. Berarti lu lambat-lambatnya November tuh udah ada SK lulus.
Strategi
tuh. Iyalah. Jadi lu misalnya ngelamar bulan-bulan September, Oktober gitu kan. Atau enggak Agustus gitu. Pengumumannya biasanya kan emang lama. Tapi lu tuh sambil skripsi gitu kan, sambil skripsi. Sambil
kerjain.
Nah, ya, tapi seenggaknya lu pokoknya terakhir November sama atau Desember itu udah dinyatakan lulus, bahkan udah wisuda gitu. Biar Januari seluruh berkas lu udah siap. Karena kan biasanya emang tes itu kan lama. Tes itu kan berbulan-bulan.
Tes kerja.
Apalagi BUMN, bro. BUMN tuh
ketat banget.
Parah. Nih. Pertama tes upload berkas ya, dari seleksi berkas aja itu bisa seminggu dua minggu. Habis berkas ada lagi interview, belum mungkin tes psikotes dulu.
Oh iya.
Itu
iya.
Juga hasilnya nunggunya seminggu dua minggu. Jadi nunggu buat itu aja 1 bulan kan. Oh. Baru dua tes. Belum interview, belum medical check up. Itu 2 minggu 2 minggu lagi, anggaplah 2 bulan ya kan buat prepare.
Iya.
ya kan, ya nggak masalah, dua bulan prepare, terus habis itu lu udah selesai skripsi bla bla bla, udah sidang udah revisi, ya berarti kan SK udah turun kalau gitu sih menurut gua. Kalau buat nyari kerja.
Oh iya iya iya, itu tuh makanya buat anak-anak yang mau lulus tuh strateginya gimana tuh biar bisa mengatur waktu antara lu ngelamar atau lu udah punya kerjaan sama skripsi lu.
Iya, atau enggak emang ada mungkin satu lagi ya, kalau emang lu sambil kerja tapi menurut gua harus di bidangnya ya. Misal lu desain grafis, ya lu sambil kerja di advertising gitu, periklanan yang emang notabene bikin kerjaan lu bikin desain. Nah, itu emang masuk, bisa masuk ke CV lu gitu loh. Karena lu udah bekerja di sana sambil kuliah, itu beda lagi cerita. Tapi kalau lu cuma magang ataupun apa ya bentuknya, internship atau magang itu intinya sama lah. Ya itu beda lagi gitu, itu bukan pengalaman kerja jadinya, cuman kayak internship program. Dan kadang perusahaan nggak nilai itu gitu loh,
nggak matokin lulusan apa,
lu magang di situ dapat apa gitu, nggak perusahaan nggak lihat. Tapi kalau udah lu minimal kerja setahun ya itu udah pasti perusahaan lihat, gitu aja sih.
Berarti jam terbang di ibaratnya sangat berpengaruh lah
buat dapat kerja ya.
Kecuali kalau lu ada link atau temen lu
juga lain lagi, itu lain
ceritanya kalau kayak gitu. Kalau misalnya lu udah ada link kan enak tuh ya kan. Udah ibaratnya ibaratnya lebih mudah lah untuk masuk ke suatu perusahaan kalau lu ada link atau channel di dalam perusahaan itu.
Apalagi kalau emang alhamdulillah gitu ya, keluarga lu mampu, ya kan? Ya lu bisa buat usaha, startup lagi. Itu lain lagi.
Lain lagi. Kalau misalnya konsep lu udah mateng, mau ngapain? Ya kalau lu secara finansial ya mencukupi. Ya sudah, mengikuti tren-tren yang mungkin yang udah ada ya kan?
Yoi, soalnya emang salah satu faktor entrepreneur itu juga modal, bos. Asli. Ya emang sih kadang kerja keras juga berpengaruh, tapi modal juga menurut gua harus kencang juga, mau gimana juga tetap harus ada.
Konsep harus diiringi dengan modal.
Yes, itu benar.
Dan juga investor.
Iya itu.
Kalau proposal lu kuat, ya investor juga nggak bakal. Ya,
itu kan berarti lu bukan modal pribadi.
Iya.
Ya, berarti lu emang pintar di sana gitu, nyari peluang. Itu aja sih kalau menurut gua.
Terus yang nomor 5, nah yang tadi lo bilang nih, ya kan, belajar berdamai dengan idealisme dan kenyataan. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya lo misalkan lulus dengan sarjana, dengan gelar sarjana SIKOM atau MPD atau SPD, ya kan? Nah, lo ibaratnya nih, lo passion lo di situ nih ibaratnya. Passion lo di, ibaratnya kayak gue nih, gue di broadcast, passion gue di, ibaratnya di media kan. Tapi kenyataannya di media tuh
susah
ibaratnya kan, gajinya nggak terlalu besar lah ibaratnya dengan apa yang lu pengenin gitu ya kan. Kayak ibaratnya ibaratnya gini, lu kerja ibaratnya gaji UMR nih ya kan, tapi lu hedon gitu tapi lu hedon ya, lu harus bisa nyampingin hedon lu dulu lah buat kerjaan lu ibaratnya.
Ya kalau emang sih gimana ya, menurut gue aja sih ya, bukan gue nggak ngeliat opini orang nih, opini gue aja sih. Emang kalau buat nyari kerja asli paling gampang itu teknik. Gue nggak bohong, teknik itu paling gampang karena emang dunia perindustrian, maksudnya teknik engineering itu banyak di mana-mana kan. Makanya yang gue pikir tuh kadang susah gitu loh kalau buat orang-orang, sorry, dari ekonomi, sipol, gitu. Itu emang kayak agak susah gitu. Entah kenapa. Gue kalau ngeliat lu cari aja deh setiap peluang pekerjaan.
Pasti teknik yang lebih sering.
Dari sekitar 100% ya, mungkin 60% bisa teknik sendiri, sisanya campur.
Iya
kan? Nah itu yang emang gue juga entah kenapa rada mungkin dari situ faktor itu dulu kali ya satu. Sedangkan dari jumlah fresh graduate atau lulusan sama.
Iya benar.
Anggap misalnya 50 orang teknik, 50 orang apa yang bilang broadcasting gitu kan. Tapi lowongan pekerjaan misalnya 75 lowongan buat engineering, sedangkan 25 orang buat tadi broadcaster. Berarti 25 orang broadcaster lagi nganggur, ya enggak?
Iya
kan? Nah, itu yang jadi problematika juga kalau menurut gua. Nah, terus untuk idealisme ya kalau menurut gua, kalau emang lu fashion dan lu apa ya? Menurut gua lu senang di sana, lu hobi di sana, lu pengen ngejalanin dan lu pikir itu bisa menghasilkan uang ya,
bisa menghidupi kehidupan lu.
Iya, lu jalanin hari-hari. Iya, lu jalanin aja, kenapa enggak, ya kan? Karena emang kan gue bilang itu kan salah satu entrepreneur gitu loh. Independen, jatuhnya independen anjay, kayak band indie gitu, independen. Ya lu dengan keilmuan lu buat sesuatu yang baru ya kan, dengan prinsip lu yang apa? Ya idealisme lu kayak gue emang suka di sini, gue hobi di sini dan gue mau bikin ini bisa jadi duit. Kenapa enggak? Karena waktu pertama lu punya ilmunya dan lu dalam artian lu udah punya CV gitu mendukung lu.
Portfolio, kan? Portfolio.
Iya, portfolio lu punya CV atas nama udah
ibaratnya nama lu udah gede lah di bidang itu, ibaratnya di bidang passion lu ya kan.
Iya, kenapa takut.
Nah, tapi yang dipermasalahin di sini apa? Ibaratnya idealisme lu tuh gede, ibaratnya lu pengen jadi, ibaratnya lu lu suka fotografi. Tapi yo man. Tapi lu, oh iya tadi ada orang lewat. Nah, kan gua lupa tuh ngomong apa tadi.
Tadi fashion. Nah, fotografi.
Ibaratnya passion gua kan fotografi, tapi fotografi itu enggak menghidupi gua secara ibarat apa ya, finansial gue tuh ibaratnya yeah, buat sehari-hari aja. Kalau misalnya ada proyek aja gitu, kalau fotografi. Nah,
iya, paham.
Nah,
gue
dari situ gue ibaratnya ya mau gak mau, kalau misalnya gue udah ibaratnya udah punya kebutuhan yang pasti lah, ibaratnya per bulan gue harus keluarin dana beberapa buat
internet
segala macam kan.
Paham.
Nah, di situ gue harus, ya ibaratnya lu, gue harus damai lah sama idealisme gue. Masa gue kerja fotografer doang ya kan, gue pasti harus kerja
cari
yang lain, entah itu atau jadi di kantoran atau jadi apalah, pokoknya yang penting bisa memenuhi kebutuhan gue sehari-hari. Nah, di situ tuh lu harus
kalau
sama idealis mulu tuh yang kayak gitu.
Nah, kalau menurut gue, nah ini menurut gue aja sih ya. Nah, ya itulah salahnya mindset orang Indonesia gitu loh. Karena setiap pekerjaan yang lu lakukan apa sih, nah, konsisten. Kalau lu konsisten, lu bakalan berhasil di sana. Kalau menurut gue gitu, emang gimana ya? Kalau lu ngeliat, gue ngeliat, contoh dari keluarga gue aja deh. Kayak misal, jujur gue hobi main game, gue hobi sport. Gimana ya? Gue punya cita-cita jadi gamer profesional gitu. Tapi mana ada sih orang tua yang percaya yakin kalau anaknya bisa dapat dari situ?
Nah, iya.
Nah, itu faktor, emang faktor dari budaya menurut gue. Jadi emang salah satu mindset orang Indonesia kayak, ya lu kerja, kayak lu kalau mau berhasil lu kerja.
Iya.
Sedangkan menurut gua itu salah satu proses entrepreneur. Lu independen, lu entrepreneur di situ. Lu usaha tapi dalam bentuk ya lu fotografi. Lu usaha kan enggak semua menjual. Setelah lu enggak ngejual produk, lu enggak ngejual, lu bisa ngejual jasa.
Iya,
itu menurut gua salah satu entrepreneur. Ya entrepreneur semua sekarang enggak ada yang langsung enak.
Masih dari bawah lah.
Semua dari bawah, kecuali yang balik tadi, kecuali emang ada yang modalin lu, ada investor. Itu maksud, itu menurut gue emang mindsetnya orang Indonesia kayak gitu. Karena emang paling jujur kalau zona nyaman ya itu lu kerja.
Iya.
Pertama lu dapat uang tiap bulan
tetap.
Ya kan, kedua dapat apa namanya, tanggungan, bukan tanggungan sih, apa sih namanya,
tunjangan
ya kan, dari uang kalau sakit, uang makan, transport, lalala. Ya, ya tapi lu tetap jadi pegawai, budak korporat.
Iya, benar-benar budak korporat.
Budak korporat.
Nah, itu gua enggak sukanya gitu tuh.
Gitu.
Di depan komputer ya kan sampai sore.
Yoi. Nah, gua juga berpikir kayak gitu. Maksudnya karena emang paling, jadi kalau gua saranin ya, karena bokap gua juga bilang sih, sayang bukan gimana ya, kayak oke, gua misalnya gua fashion di games, tapi ya ilmu gua enggak kepake gitu sebagai lulusan teknik.
Nah,
gua enggak game kan.
Itu dia.
Nah, jadi kalau gua mikir, gue kerja dulu ya kan, 1-2 tahun. Nah, tapi gue tetap sambilan. Misalnya gue suka game ya, gue main game. Atau gue suka jalan-jalan, travel ya, gue traveling tetap gitu. Jadi tetap gue ngamalin ilmu gue, ya kan. Ketika emang usaha lu atau entrepreneur lu itu udah siap buat nunjangin lu apa namanya, kehidupan lu sehari-hari gitu ya kan. Ya lu ngomong emang harus milih mau lepas kerjaan apa lepas entrepreneur.
Dia.
Karena emang banyak juga kok orang-orang yang berhasil di dunia karir. Maksud gue ya sekarang mereka jadi manajer gitu kan, dari berawal semua dari operator, personal, the foreman, terus naik lagi supervisor, baru manajer, nanti baru naik CEO. Itu pun bertahap gitu. Lu berkarir ya bisa 20-30 tahun bahkan lebih di perusahaan. Ya itu, tapi itu ya balik lagi zona nyaman, beda sama entrepreneur.
entrepreneur mah lu harus ibaratnya modal nekat lah.
Iya, itu apa, iya.
Apapun yang terjadi ya lu makan, tapi jadiin pengalaman aja.
Iya.
Lu harus bisa lebih baik dari yang sebelumnya.
Itu sih kalau menurut gua, Yung. Jadi ya balik lagi sih ke mindset aja. Jadi lu emang benar-benar ideal atau enggak gitu sih. Maksudnya idealis atau enggak gitu.
Terus nomor 6 nih. Apa? Ini kita kan udah ibaratnya 20 tahun nih. Ada nomor 6 itu memperhatikan kesehatan. Cia, memperhatikan kesehatan. Anjir, iya sih. Ngomong-ngomong gua kagak pernah olahraga nih.
Wah. Kalau gua sih karena emang dari kuliah gua ikut UKM ya. Softball ya lumayan sih olahraga gue. Kalau gue seminggu latihan 3 kali rutin. Jadi gue udah latihan kira-kira udah ikut UKM 3 tahun lah ya, selama kuliah 3 tahun. Ya kali aja seminggu berapa ini dipotong-potong ya mungkin lumayan lah buat kesehatan gue. Tapi sekarang nih semenjak nganggur nih.
Udah nganggur jadi kayak ini nih kayak lumut.
Jadi zombie.
Jadi zombie.
Ya kerjaannya kan? Makan, tidur sama berak.
Berak.
Yoi.
Ya kan. Apa sholat?
Ya itu kewajiban.
Itu kewajiban, nggak ya. Usah disebutin.
Ya kan? Kalau apa namanya? Kalau untuk olahraga sekarang jarang sih gue. Yang penting jauhin hal-hal yang merusak tubuh aja sih. Kalau untuk gue.
Merusak tubuh. Nggak menyilet. Kayak anak-anak zaman sekarang kan galau.
Makan batu.
Kayak anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman dulu kan kalau galau nyilet tangan.
Yoi, ya
kan?
Minum air keras.
Jus batu.
Kurang-kurangin lah.
Kurang-kurangin, mabok. Yoi. Aduh.
Anak zaman sekarang. Make-make barang-barang haram, itu kurang-kurangin lah.
Iya, makanya.
Yoi.
Ya kan? Ah, ngomong-ngomong lu softball katanya pernah mengharumkan nama UGM.
Wih, alhamdulillah.
Mengharumkan nama UGM.
Alhamdulillah, selama 3 tahun gue latihan ya. Baru sekali gue main. Ngewakilin kampus ya kan, ngewakilin kampus. Dan alhamdulillah, gue main bukan cuma nonton doang, kan di bangun gue main. Gue posisi outfield, mukul, RBI, gue masukin poin. Yoi, mukul single hit ke center field namanya ke 8.
Oh, ke 8.
Yoi, ke arah 8.
Enggak, home run.
Tapi gue masukin orang buat jadi bikin poin gitu lah.
Jadi juara berapa?
Alhamdulillah kalau juara 1 kemarin waktu 2017 di Surabaya UNER Cup.
UNER Cup apa tuh?
Universitas Erlangga Cup. Softball nasional di Indonesia. Tapi ya karena memang mungkin event itu juga dadakan ya, jadi yang ikut sekitar 8 universitas. Universitas.
Kurang terkonsep mungkin ya,
mungkin karena dadakan sih kalau menurut gua. Ya intinya itu mungkin dari panitia lah, misalnya gua nggak tahu apa-apa kan karena gua juga hitungannya peserta. Kalau menurut gua sih bagus, cuman emang karena mendadak aja sih dadakan, jadi emang kurang aja gua bilang. Cuman bagus sebenarnya karena dadakan aja. Jadi kayak mungkin informasi yang dapetin sama anak-anak tuh orang dadakan, wah jadi gua gimana persiapannya kan gua MC, tim lain kan gua mungkin nggak bisa kalau dadakan ya kan. Gitu oh, iya. Aja sih kalau gitu. Ya alhamdulillah aja sih juara satu udah gitu doang. Ya lumayan lah nyumbang emas ke kampus ya.
Nyumbang emas. Oh ya kemarin temen lu juga ini ya apa menang apa yang teknik apa tuh yang mobil ya? Mobil apa sih tuh?
Oh iya, apa sih namanya? Gua juga lupa sih pokoknya mobil hemat energi apa mobil listrik gitu lah dari kampus gua ada juga. Emang sering sih kalau dari fakultas teknik sih.
Oh iya, gue soalnya dengar apa ada anak UGM juga dia teknik apa gue lupa teknik apa namanya dia buka bikin podcast juga ya kan namanya Pecah ya podcast Manca gitu dia anak UGM juga yo.
Oh gitu,
mungkin lu kenal kan. Kita sapa dia buat ngobrol bareng ya kan, siapa tahu mau ya kan. Terus nomor 7, mulai belajar mengatur uang. Hai.
Ini saik nih.
Ya kan mulai belajar mengatur uang. Terus cuy, bener berasa banget cuy. Lu harus bisa ngatur bener-bener ngatur uang di umur ibarat ya enggak seberang enggak pas 20 aja sih, 19 juga harus bisa ngatur uang ya. Kecuali emang orang tua lu finansialnya lebih ya kan ibaratnya ya ibaratnya lu jajan ya enggak tinggal minta lah ibaratnya kalau macam-macam
gunting kuku lah keluar duit.
Iya gunting kuku
ganti duit
ya. Kukunya ganti duit
pasti buang ganti duit ya kan.
tiap hari bawa mobil. Yoi. Ya kan tiap hari bawa mobil kita mah naik motor juga udah alhamdulillah.
Iya lain itu mah
iya
bersyukur sih karena gue juga kan waktu gue di Jogja juga masih banyak sih orang yang naik sepeda ke kampung.
Nah iya
jadi tetap gimana ya, setinggi-tingginya langit lu tetap ngeliat ke bawah. Karena
di bawah lu masih ada orang yang lebih bawah gitu. Di bawahnya lagi masih ada.
Iya,
nah, gue jadi sampai sekarang juga enggak tahu tuh yang di bawah siapa.
Nah, itu dia. Belum kagak kelihatan soalnya di bawah. Saking bawahnya bau banget.
Iya.
Tapi kita harus emang kayak gitu, cuy.
Kita harus bersyukur.
Iya, makanya pas gua ke Jogja juga emang gimana ya? Jarang ibaratnya orang-orang di sana tuh ibarat apa first impression gua ya waktu gua ke Jogja lagi setelah udah lama enggak ke Jogja tuh gua waktu ke Jogja tuh waktu 2004 dan pas GTC waktu SMA tuh udah tahun berapa ya? Udah lama dah pokoknya GTC. Soalnya kan kalau GTC kan emang dari sekolah jadi kita enggak bisa bebas. Nah, pas kemarin tuh waktu yang ke Jogja lu tau kan yang nyamperin siapa?
Nyamperin cewek tapi gagal.
Itu tuh anak futsal UGM aja. Buka merek enggak apa-apa lah. Mudah-mudahan dia denger nih,
Iya, enggak apa-apa. Sebutin namanya enggak?
Disebutin coba
nama. Prima, udah itu aja.
Prima ya. Kayak motor ini apa legenda Primavera. Kayak Vespa. Ya, ketemu kagak ya kan, udah bela-belain, udah
marah sih.
Skip jadi curhat gua. Gitu kan. Iya, buat di Jogja tuh asli masih ibaratnya
sederhana banget ya.
Sederhana banget lu 10.000 makan di warkop bisa kenyang, boy. Asli boy lu ibaratnya di sana tuh ibaratnya masih murah lah ibaratnya daripada di Jakarta ya. Terutama di sini di tempat gua sama Kairo tinggal di Tangerang Selatan kan. Ibaratnya udah 11-12 lah sama Jakarta, semua serba mahal ya kan?
Iya, gila.
Kencing aja bayar karang ya kan? Kencing doang lu pada lu.
Wah gila, parkir di sini 2.000, sana masih 1.000.
Gue kaget itu waktu apa gua kasih pas lu bilang udah kasih 1.000 aja, kaget gua set di sini mah minta 2.000 suka ada yang minta lagi. Goceng lah. Apalagi kalau misalnya yang jaga ya
akamsi
ya, anak kampung sini. Ya anak-anak kampung sini. Bisa goceng ya kan?
Iya, ngeselin.
Nah, gua dari situ tuh gua udah mulai mikir apalagi kan gua ibaratnya finansial gua ya ibaratnya bisa dibilang menengah ke bawah lah ibaratnya masih inilah. Dan gua harus bisa pinter-pinter ngatur uang ya kan.
Yoi, gua juga berasa sih kan semenjak gua udah lulus nih ya.
Iya.
Ya duit bulanan gua kepotong nih 50%.
Iya, ya kan seenggaknya kan lu udah kuliah nih udah lulus ya. Kan tinggal nyari kerja ya kan. Lu ibaratnya lu
apa aja kadang gimana ya?
Mau minta duit riskan ya? Riskan banget sama bapak lu ya?
Canggung lah kan kayak gimana lu minta lagi kalau misalnya enggak ada. Minta lagi kan gak enak ya kan?
Iya.
Tapi kalau enggak minta lu enggak jajan itu kan lu nongkrong sama teman-teman doang nih. Ya kan? Pada jajan, pada minum, pada beli makanan, ciki, anjir lu cuma duduk doang ngobrol.
Paling ya untung di warung bisa kasbon ya. Untung tempatnya bisa kasbon ya.
Untung bisa kasbon.
Ya kan kalau enggak ya. Iya.
Sama lah sini 11-12 kayak burjo lah bisa ngutang dulu,
tulis nama ya kan. Terus yang ke-8 itu melihat teman menikah. Nah, nih yang ini nih yang
Iya.
Ya
teman tapi menikah. Woi, bukan ya beda
bukan,
ya.
Bukan itu film.
Itu film. Enggak sih itu kisah nyata, San.
Iya, cuman kan diimplementasikan dengan buat film.
Oke.
Bukan buat film anjing bahasa gua implementasikan.
Iya.
Kemakan skripsi nih gua nih.
Iya, bahasa akademisi biasa.
Akademisi gua kalau belajar bahasa akademisi rada gimana ya? Rada epleng ya kalau kata temen gua rada epleng, rada
yoi.
Susah. Rada susah ya kan karena ya gimana ya? Ibaratnya gua ibaratnya hidup di tongkrongan ya ngobrol tongkrongan aja. Jadi kebawa ke podcast nih ya. Jadi maaf-maaf aja nih kalau misalnya bahasa gua kurang dimengerti atau
kurang apa ya? Kurang Indonesia banget lah ya.
Kurang Indonesia banget dan kurang apa ya?
Karena udah terbiasa.
Ntar ngiranya banyak lu apaan nih?
Iya,
bahasanya kagak ini banget.
Kalau orang sini bilang nih Betawi pinggiran jadi bahasa Tangsel lu.
Iya,
nih.
Bahasa Tangsel. Bahasa Tangsel. Lu gua ora ya. Iya. Lu gua ora mengapa ya?
Iya kan kalau gua karena gua juga kemarin terbiasa ngomong pakai bahasa Jawa. Jadi kayak ya udahlah Indonesianya jadi, masih bener gitu loh. Beda kalau sama temen gua ini.
Iya, kalau gua.
Kalau si
Ibu. Padahal gua orang Sunda ya kan. Iya kan? Bapak gua orang Sunda tapi gua gara-gara lahir di sini ya kan. Dan sekolah gua tuh ibaratnya sekolah-sekolah yang dekat yang notabene daerahnya daerah Betawi jadi begini jadi ibaratnya ya
aneh
jadi,
Betawi Tangsel dah
Betawi ya. Betawi Tangsel belum Betawi Tangsel ya kan. Nah ini balik lagi ke topik
kita
ngalor ngidul kagak jelas sih lihat teman menikah. Nah ini yang paling gimana ya ibaratnya sedih lah ibaratnya sedih.
Tapi kebanyakan kalau gua ngeliat ya yang nikah itu cewek sih.
Iya
karena mungkin umurnya udah cukup kali ya buat nikah.
Iya, udah 21 mah ya
21, 22 ya udah tinggal ngangkang ada ya kan.
Tinggal ngangkang, maksudnya tuh tinggal ya tinggal minta duit lah ke suami. Ya, tapi kan zaman sekarang kan emansipasi, temen gue juga ada yang masih kerja, suaminya kerja ya kan.
Yoi.
Terus gimana ya? Lihat teman nikah tuh rasanya ya pengen, sebenarnya pengen nikah, cuma
udah calon ya, udah calon belum?
Ya calon sih insya Allah ya. Pacar mah udah ada.
Pacar udah ada ya.
Iya okay. Ini mah mudah-mudahan aja cewek gue denger ya kan.
Iya kan, yoi.
Ya kan. Gue udah punya cewek, ngomong-ngomong.
Sama ya. Aku juga punya cewek.
Salah jomblo satu dekade. Oh,
satu dekade, gila berapa tahun tuh?
Lima tahun
jomblo.
Lima tahun kita lumutan.
Iya.
Dan sekarang alhamdulillah sudah ya berapa bulan ya? Hampir mau 4 bulan lah.
Alhamdulillah.
Rekor terbaru.
Yoi.
Rekor terbaru kemarin 3 bulan ya kan. Yoi. Sekarang udah 4 bulan. Cakap. Mudah-mudahan tetap langgeng ya.
Amin.
Nah, ngomongin balik lagi.
Lihat teman menikah nih.
Ya. Lihat teman menikah tuh rasanya gimana ya? Jujur ya pengen sih ibaratnya berkeluarga, tapi gua ibaratnya yang teman-teman gua juga yang cowok ya kan ada ya kan, teman-teman kita yo ya, yang ada, udah nikah yang emang udah
mentongkrongan juga
ya kan, udah
sebut namanya enggak
jangan antar di kepedean,
jangan antar di kepedean
ya ada lah, ibaratnya dia udah emang udah finansial emang udah kuat ya kan ya. Emangnya udah jodoh juga, makanya dinikahin dan
waktunya.
Udah waktunya ibaratnya ya buat apa ya kan? Lu ibaratnya finansial udah mencukupi ya kan? Buat
wajib.
What are you waiting for?
Iya, emang nggak boleh ditunggu-tunggu sih.
Nggak boleh ditunggu.
Kalau udah siap, kenapa nggak cepet ya nggak?
Kalau nih kita bakar rokok dulu.
Wah ini merusak kesehatan juga nih, rokok nih sebenarnya nih.
Ya emang gimana ya, enak. Nggak apa-apa lah. Dikit-dikit mah gak apa-apa. Nah terus ngomongin yang tadi tuh, ya gimana kalau misalnya lu udah siap, udah mapan, ibaratnya kebutuhan lu udah mencukupi, ibaratnya dalam segi ya lu udah punya rumah, atau ibaratnya iya sih punya rumah ya kan, ibaratnya gaji lu udah tetap lah ibaratnya buat menyambung hidup kedepannya sama istri lu, ya lu ya udah lah, apa ibaratnya ya apa go on ya udah, go on buat nikah ya kan,
ya nggak usah lama-lama ya.
Iya nggak usah lama-lama. Nah di situ tuh gua ibaratnya ya gimana ya, ngelihat teman nikah tuh ibaratnya pengen cuman ya pas itu tuh yang pas teman kita yang ini nikah kan, gua dateng tuh kan ke acara ibaratnya dari bener-bener dari awal, dan
kebetulan teman kita yang ini nih udah 2 tahun ya. Ya kan 2 tahun kan pas kita masih kuliah kan ya kan.
Oh iya 2 tahun. Jadi, dia udah punya anak 2 ya kan. Nah, dan anaknya lucu-lucu ya kan, beda sama bapaknya. Amit-amit bapaknya mah.
Nih yang jangan sebut namanya.
Ya jangan sebut namanya, entar kegeeran ya. Iya, dan gimana ya rasanya ya waktu gua datang ke pernikahannya tuh, dari acara resepsi sampai ibaratnya pecahnya tuh pas ijab kabul, waktu dia habis ijab kabul tuh. Waktu ibaratnya dia minta maaf sama ibu bapaknya, asli gue di situ gila mau netes gimana, sumpah gue itu ibaratnya mau nangis gimana aja. Teman gue dari ibaratnya teman dari SMP SMA ya kan, kuliah pun bareng ibaratnya nikah gitu, sumpah itu sedihnya parah. Ibaratnya gue tau lah, ibaratnya dia pacaran, cerita cinta dia gue udah tau lah, ibaratnya udah tau.
Tapi menikah juga itu berarti
ya? Iya, sepak, enggak teman tapi menikah sih sebenarnya. Pacaran udah lama, udah hampir berapa ya, ibaratnya ya lika-liku pacaran gimana sih ya kan. Udah
pacaran hampir, juga menikah berarti?
Iya, pacaran tapi menikah. Pacaran juga menikah.
Oh, iya.
Pacaran lama juga menikah ya kan. Enggak kayak kemarin, apa yang siapa?
Yang pacaran tidak menikah itu lain.
Itu namanya jagain pacar orang, jagain istri orang.
Kayak artis. Aduh jangan sebut juga tuh, siapa deh namanya.
Iya itu ada lah pokoknya.
Penyanyi.
Nyanyi.
Cakep deh emang.
Iya pas, ibaratnya pas dia lagi maaf-maafan sama ibunya, di situ gua nangis gimana ya kan. Dia pas dia meluk gua ya kan, ibaratnya Mat bilang, ibaratnya bu, luapan emosinya tuh emosi kesedihan, ibaratnya sedih, apa, seneng ya kan, ibaratnya dikeluarin semua ya kan. Posisinya tuh sumpah pas ijab kabul
kelar tuh. Kebetulan gue gak dateng nih,
nah,
soalnya gue kan di Jogja.
Nah gua, ini gue ceritain nih, kronologinya gimana nih, kronologinya
nih kan.
Gue datang telat tuh, udah pada duduk ya kan. Pas si ceweknya datang tes ya kan, gue liatin ya kan. pas duduk tuh dia tangannya ngedrek-drek tuh tangannya, wah kayak gimana sih orang-orang nunggu
apa ngedrek-drek apa tuh
ngedrek-drek tuh deg-degan tuh biasa apa tawi tangsel keluar tawi tangsel drek-drek dia deg-degan emang ngimi-ngimi ngetok-ngetok meja pakai tangan ya kan ketahuan banget tuh ibaratnya
iya gitu. Gua apa sih
apa-apa
tapi namanya tuh ya apa grogi
dia ya kan wah gue juga sebenarnya itu di situ grogi cuy ibaratnya wah anjing nih ijab kobul gimana nih dia kan sumpah itu sampai diulang dua kali gara-gara
seumur hidup
dua kali yo dia ulang dua kali gara-gara yang pertama kecepetan. Dia saking pengen buru-buru atau gimana gue bingung tuh kalau nggak salah dua kali ya kan saya terima dua kali enggak satu hentakan langsung set sah. Wow, ibaratnya euforianya tuh, woi akhirnya asli. Sah juga ya kan.
Terus dalam.
Dan bapaknya yang perempuan itu pun sebelum pas ijab kabul tuh nangis. Ibaratnya nggak kuat akhir ibaratnya lu ngelepas anak lu buat orang lain lah ibaratnya itu kan yang ibaratnya lu udah ibaratnya udah jadi suami orang gitu. Kan ngelepas ke suaminya tuh man, apa calon suaminya kan belum ijab kabul. Kayaknya susah banget dan situ apa ibaratnya emosinya kelihatan banget. Ibaratnya waduh ya, nikah ibaratnya lu sekali seumur hidup dan sakral lu sakral itu kelihatan banget ya kan
sakral banget ya
itu harus gimana ya ibaratnya harus punya apa ya kalau laki tuh harus punya apa
tuh
wibawa. Ya semacam wibawa lah ibaratnya lu bakal jadi kepala rumah tangga ya kan bakal punya anak ya kan bakal ibaratnya
makanya nikah tuh kalau bisa sekali seumur hidup
ya kalau bisa jangan kayak yang di TV cerai nikah kayak makan kuaci buka makan gak ada habisnya
tapi
pegel kagak kayak kenyang kagak ya kan
kayak putus nyambung
aja ya kayak putus nyambung pacaran aja ya kan
cuman
kan
beda orang
beda orang curhat lah UCS ya kan iya kayak gitu ya kan ibaratnya kalau pacaran putus nyambung ya ibaratnya ya jangan putus nyambung juga sih ya kan ibaratnya itu kan dalam hal pacaran juga ya kan ibaratnya ya lo ngapain sih putus nyambung ya kan ibaratnya soalnya kan ada penyesuaian ya kan ada penyesuaian ya lo kalau misalnya pacaran ya lo harus bisa mengerti satu sama lain. Oh pakar cinta gue keluar nih pakar cinta apa kita bikin ini apa episode malam Jumat
skip malam Jumat
tentang cinta-cintaan anjay
malam Jumat tuh setan bos enak
ya kan keren. Kan malam Jumat juga sakral
aduh
malam Jumat coy sakral itu yang enak-enak aduh. Ya kan
iya
ibaratnya lu ibaratnya kalau misalkan nikah tuh ya lu harus punya apa prinsip
punya balik lagi nih idealisme lah beda prinsip
ibaratnya prinsip lu ibaratnya mau nikah lu harus bisa ibaratnya ngebahagiain istri lu ya kan sebagai ini apa secara pandangan gua aja nih sebagai laki-laki yang belum nikah ya kan iya ibaratnya lu harus punya prinsip
ini by the way lu ngomong ibaratnya mulu nih
ibaratnya gitu kan kita belum merasakan ya kan kita cuma melihat dari pandangan kacamata kita yang belum nikah
oke
iya harus punya harus punya prinsip ya kan terus yang kedua ibaratnya lu harus punya modal apa ya lu pertama ya emang nikah tuh emang acara-acara ibaratnya acara kayak ya,
cuma sebenarnya nggak perlu mahal sih
iya nggak perlu mahal cuma kan cuman adat namanya, istiadat kita
cuman kan namanya sekali seumur
iya namanya sekali seumur hidup ya harus dirayain ya, nah
seenggaknya apa ya bakal jadi sejarah lah ya kan panjang lu hidup gitu wah ini gila
nikah history ya. Ini gua nikah di sini ya kan gua nikah di sini dulu kan cerita kecucu ke anak lu nih papa dulu cerita di sini ya papa
belum
waktunya ya kan kalau gua sih umur ya kalau gua mapan dulu lah ibaratnya punya rumah dulu ya kan punya kendaraan ya mau mobil mau motor yang penting sih punya tempat tinggal ya kalau gua kalau misalkan yang lain atau gimana kalau lu gimana nih yo kalau misalnya definisi mapan buat nikah tuh apa definisi mapan buat nikah
kalau gua ya selama
gue udah bisa nafkahin dia lahir batin, ya udah menurut gue cukup. Karena kalau menurut gue tempat tinggal bareng-bareng itu bisa cari bareng-bareng.
Oke.
Ya nggak susah bareng-bareng, seneng bareng-bareng. Iya, itulah iya, definisi dari keluarga.
Iya.
Ya kan? Ya tapi balik lagi kadang emang lu juga
enggak ibaratnya enggak
munafik lah. Orang tua dari calon lu atau orang tua lu juga
pasti mikir,
misalnya biasanya orang tua cewek sih yang mikir.
Iya, benar-benar.
Anak gua mau lu kasih makan apa itu bener-bener. paling apa ya? Paling bukan ngeselin sih.
Paling emang. template lah, template-nya. Iya. Kalau misalnya mau nikahin anak orang.
Lu mikir ya, lu jadi orang bapak, lu punya anak cewek kan. Iya. Lu mau nyari anak lu sama orang yang ibaratnya belum jelas dari sisi pekerjaannya ya kan, keuangannya gimana gitu-gitu ya. Anak lu mau dikasih makan apa? Cinta.
Iya.
Kenyang kagak, mati iya.
Ya benar-benar.
Iya kan, itu
realistis aja jadi orang.
Realistis, tetap realistis lah. Cuma kan emang kalau ngomongin ke agama emang harus cepat. Bukan cepat, harus secepatnya enggak apa-apa gitu loh.
Ya. Menghindari
zina.
Zina
benar. Cuman kan balik lagi ya. Balik lagi yang gue bilang tadi, orang tua nggak bakalan semudah itu ngelepas anaknya, ya.
Iya benar-benar. Kalau lu nggak punya modal,
ya lu nggak bisa.
Ibaratnya. Ya kalau misalnya emang ibaratnya, tapi beda-beda orang tua lagi sih.
Iya balik lagi.
Kalau misalnya orang tuanya ya emang ibaratnya yaudah kamu nikah aja, entah kalau misalnya ada apa-apa biar papa yang nanggung, ya kan itu beda-beda lagi. Emang itu.
Kalau dari agama untuk menikah tuh masih tanggung jawab dari
orang tua,
orang tua laki-laki sih.
Oh,
dari agama sebenarnya masih tanggung jawab orang tua laki-laki. Cuman ya balik lagi kan gue bilang tetap balik lagi ke orang tua dari si perempuan. Apa orang tua perempuan itu tega, ya kan?
Ngelepas
anaknya, ya kan? Dengan ya kayak gitulah sebenarnya gitu kan.
Ibaratnya ya, laki-lakinya
kecuali kalau emang kedua orang tua ini ya emang udah keduanya juga udah rela
dua-duanya udah nikah lu lah iya, gitu.
Ntar masalah makan lagi lu gampang. Gitu kan, maksudnya tinggal masih orang tua ya kan, biasa ya, maksudnya sambil lu kerja gitu, iya, masih bisa lah
buat nabung buat di rumah sendiri. Yoi. Ya kan segala macam ya kan, kalau masalah yang lain gampang lah. Kalau misalnya punya anak juga gampang lah, kalau misalnya susu mah ibaratnya cucu sendiri ya kan.
Iya, gitu.
Apalagi kalau misalnya anak baru punya cucu baru ya kan, pasti ya pengennya di rumah terus pasti.
Yoi.
Sama cucunya tuh pasti ya kan.
Yoi.
Biasanya gampang kalau kayak gitu, tapi balik lagi sih emang gimana
balik lagi
orang tua masing-masing. Balik lagi, balik mulu nih,
balik terus putar balik futsal. Yoi.
Mungkin segitu saja ya.
Oh iya
mungkin di episode ketiga gue bakal ngobrol-ngobrolnya, mungkin episode seterusnya bakal sama Karyo lagi nih ya kan. Yoi. Karena gue nggak suka ngomong sendiri ya kan, karena ditakut disangka gila gue ngomong sendiri. Yoi. Kemarin gue waktu rekaman episode 1 yo di rumah kan, nyokap gue nanya, "Mat, kamu ngomong sama siapa?" "Kakak ini lagi mau bikin podcast." "Emang podcast apaan?"
"Nah,
radio." Aku bilang kayak gitu, radio mah.
Radio, cuman satu AE. Dia mah satu arah ya.
Satu arah.
Iya. Cuman gak nyetel musik.
Gak nyetel musik.
Radio gak nyetel musik. Sama ada iklan.
Iya, dan podcast kan apa bisa setera kita.
Yoi.
Bukan, iya sih bener setera kita ya kan. Ibaratnya kayak.
Gak ada AdSense-nya.
Dan kayak YouTube ya, lu mau bikin apa ya kan.
Yoi.
Mau bikin apa ya lu tulis
kayak lagunya salah satu YouTuber. Oh. Gua nggak mau sebutin namanya, pengabdi AdSense anjay.
Pengabdi AdSense
anjay.
Kayak Mapa Levi anjay.
Yoi, lu sebut merek
ya. Udah nggak apa-apa lah.
Ya, nggak apa-apa. By the way, dia keren sih gua.
Iya, dia ibaratnya belajar lah dari ibaratnya dari down.
Dia juga dari nol loh.
Iya, dari nol, dari zaman dia stand up ya kan.
Cuman emang ya itu modalnya udah ada follower dari
ya,
stand up.
Iya,
itu modal dia ya, gitu kan.
Dari bikin musik yang kurang sampai sekarang yang wah keren banget kan, sampai collab sama Saikoji Amaran ya kan.
Yoi.
Ibaratnya dulu dicaci maki, sekarang dipuji-puji ya. Yoi. Kan dari bawah banget.
From
kan.
Zero to hero.
Nah, iya. Anjay. From zero to hero ya, sama kayak podcast inilah. Mungkin episode 1 episode yang sekarang masih
zero atau di bawah zero.
Masih minusnya banyak ya kan. Yoi. Mohon maaf ya kan, namanya juga kita masih podcast belajar ya kan. Dan gimana ya, Ya, ya
ini sekedar bincang-bincang aja.
Sekedar bincang-bincang ya kan. Tapi alhamdulillah gue ini udah ada skripnya walaupun masih acak-acakan skripnya ya kan. Kalau yang kayak episode pertama gue itu tanpa skrip, makanya bacot-bacot kagak jelas ya kan. Di komenin temen gue, Mat, tuh ngomong apaan, Mat, itu ya kan. Di episode 1 tentang spoiler harusnya gini-gini-gini. Nah, gue dikasih tahu sama temen gue, oh harus gini ya kan.
Mungkin apa ya, karena emang kita juga hobi bacot sih.
Iya, emang di warung ya? emang bacot kita berfaedah.
Bacot kita berfaedah. Mungkin ya, mungkin kita bakalan bikin satu channel lagi, bisa dibilang satu akun lagi buat podcast ya. Ya isinya bacot doang.
Iya, bacot.
Tapi itu nantilah.
Gampang lah
itu hobi kita juga bacot, ya kan. Kritik apapun itu ya, tapi buat yang ini kalau bisa kita sharingnya positif aja dulu.
Iya. Ya mungkin
positif gitu.
Mungkin positif. Ya kan di bio gua kan explicit content. Ngerti lah kan lu explicit
content-nya gimana? Jadi harus tetap gimana, dipantau lah kalau anak-anak Anda
mau dengerin,
tetap harus dipantau.
Harus dipantau, dikasih tahu mana yang benar atau mana yang salah.
Ada mana lagi beda gini dari mindset orang tua ya kan, pola pikir orang tua sampai enak ke anak gimana gitu ya kan.
Iya benar, apalagi sama orang tua yang pemikiran ada kolot ya. Maaf nih. Ya.
Karena dia bilang makan ini kan apa namanya?
Suara anak milenial. Ya kan ini suara-suara
bukan suara anak kolot.
Suara anak kolot ya kan, terutama kan kita kan anak-anak milenial nih ya kan. Ya dengerin suara kita ya kan. Kita kan milenial. Makanya suara namanya suara anak milenial. Mungkin untuk seterusnya gue bikin segmen baru kali ya buat yang ngomong-ngomong kagak jelas ya kan. Yeah. Ini juga sebenarnya enggak jelas sih, yo.
Iya, enggak jelas sih.
Ya mungkin
ya semoga aja ini tetap ada hal-hal positif yang bisa diambil sih.
Oh, iya,
walaupun enggak ada ya ada
aja. Iya, ada aja dah.
Positif dah.
Ya ya udah, gue Rahmat alias Buyung, anjay Buyung.
Gue Hafiz alias Karyo atau Japis.
Pamit, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, udah 1, 2, 3, udahan.